Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Paltin, din Moldova. Prezintă pastorul Ovidiu Luncanu. Audiție plăcută!
Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici ca să ne închinăm și să primim din partea Lui binecuvântările pe care le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc tare mult ca ceasul acesta pe care îl vom petrece împreună aici să fie un timp în care inima noastră și mintea noastră să fie deschisă pentru Duhul lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi are nevoie de o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște inima, ne cunoaște sufletul, ceea ce este înăuntru nostru și sunt convins că de fiecare dată Dumnezeu, indiferent prin cine vorbește, are un cuvânt potrivit pentru noi. Poate să fie un cuvânt de încurajare, poate să fie un cuvânt de mustrare, însă cuvintele Lui trebuie să primite de fiecare inimă. Cu ocazia aceasta vă invit ca să deschideți Sfintele Scripturi în Cartea Estera. Și aș dori ca să studiem împreună câteva pasaje din această carte și vă invit pentru început să deschideți în Estera, capitolul 2, pagina 515. Estera, capitolul 2, pagina 515. Și vă citesc începând cu versetul 19 până la versetul 23. A doua oară, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care i-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor în fața împăratului. Cartea Estera e o carte extraordinară și frumoasă și are anumite particularități specifice ei. Este a doua carte care poartă numele unei femei pe lângă Cartea Rut. Cunoaștem cu toții, aproape sau majoritatea știm, că în cartea aceasta cuvântul Dumnezeu nu se găsește. Însă acțiunile lui Dumnezeu sunt din plin regăsite în această carte. Foarte mulți comentatori, foarte mulți scriitori ai Bibliei au încercat să împartă pe secțiuni cartea aceasta și pentru ușurința noastră, pentru a avea o imagine cu privire la Cartea Esterei, aș dori să împart această carte în patru secțiuni. Primele două capitole este Înălțarea Esterei, capitolul 3-5, Complotul lui Haman, capitolele 6-7, Umilința lui Haman, iar ultimele trei capitole, 8-10, este Înălțarea lui Mardoheu. Este interesant faptul că în cartea aceasta, în Cartea Esterei, se vorbește și despre un anumit subiect care de multe ori se regăsește în viața noastră. Nu degeaba am ales pasajul acesta și o să mai fie un al doilea pasaj din capitolul 5. De multe ori, de foarte multe ori, ca și creștini, suntem mânioși. Și de multe ori mânia aceasta ne caracterizează pe mulți dintre noi. Nu dăm importanță mâniei, nu dăm importanță consecințelor mâniei. Și de multe ori încercăm să ne eliberăm de mânie sub o anumită formă, chiar dacă la un moment dat rănim pe cei din jurul nostru și ne rănim pe noi înșine, ne gândim decât atât vulcanul dinăuntru să fie erupt și doar atât, să ne simțim liniștiți. Dar care sunt consecințele? Cartea Estera este o carte înrudită ca și timp, dacă vreți, cu cartea Ezra și Neemia. Dacă cele două cărți, Ezra și Neemia, vorbesc despre situația evreilor care s-au întors la Ierusalim, cartea Estera relatează evenimentele sau situația evreilor care rămân în Babilon. Undeva cartea Estera se întinde pe o perioadă de 10 ani de zile și se încadrează undeva între capitolele 6 și 7 din cartea Ezra. Împăratul Ahasveros
o pune pe Estera, împărăteasă în locul lui Vasti. Găsește o tânără frumoasă, cunoaște și contextul, frumoasă și la exterior, dar și la interior. Și imaginați-vă bucuria aceasta care este la palat, la palatul din Susa. Slujbașii se bucură împreună cu împăratul, împăratul se bucură, supușii se bucură, toți se bucură. Numai doi oameni nu se bucură. Oare de ce nu se bucurau aceștia? Și dați-mi voie să vă citesc încă o dată pasajul. A doua oară când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Foarte mulți s-au gândit oare de ce Mardoheu a oprit-o pe Estera și nici el însuși nu a spus care este identitatea națională, cu ce scop, care este motivația. Și o să vedem puțin pe parcursul studiului, poate găsim un răspuns la această întrebare. În același timp, spune versetul 21, Mardoheu stătea la poartă. Și la poartă erau doi păzitori ai pragului sau doi păzitori ai porții. Bictan și Tereș. Unde spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia, famenii aceștia împăratului, s-au lăsat biruiți de o supărare. Și de multe ori m-am pus întrebarea aceasta, cât de mare a fost supărarea aceasta încât să-i determine pe cei doi să întindă mâna împotriva împăratului. A întinde mâna împotriva împăratului însemna să ia viața. Nu cred că se gândeau ce doi fameni să ia locul la împărăție lui Ahasveros. De obicei așa se întâmpla în vremea respectivă. Cel care întindea mâna împăratului dorea de fapt tronul împăratului. Cei doi nu-și doreau să fie în locul lui Ahasveros. Atunci care a fost supărarea? Ce i-a determinat pe cei doi să poartă o mânie atât de mare împotriva împăratului încât să ridice mâna asupra împăratului? Iarăși nu ne este dat motivația. Probabil că ne gândim aceștia doi ar fi fost loial fostei împărătese, împărăteasa Vasti, iar atunci când împăratul o alege pe Estera nu a fost de acord cu alegerea aceasta, așa că a vrut să se răzbune pe alegerea împăratului. Sunt supoziții, nu știm cu adevărat. Și o să vedeți că Dumnezeu din adins nu a dorit să dea motivația acestei supărări, dacă vreți. Într-o altă traducere se spune că cei doi, Bictan și Tereș, s-au mâniat împotriva împăratului. Este bine să te mânii în așa fel încât mânia aceasta să ducă la ucidere? Care este mânia care de multe ori duce la ucidere sau să faci rău aproape lui tău? De obicei atunci când avem resentimente în sufletul nostru față de cineva și păstrăm resentimentele acelea în inima noastră și nu dorim ca să iertăm, nu dorim ca să acceptăm ceea ce se întâmplă, de multe ori resentimentele acestea se transformă în furie, în ură, iar ura și furia se transformă în ucidere. Oare era justificat ca cei doi să fie supărați pe împărat? Versetul 21 ne spune în același timp când toată Susa se bucura, când toți supușii, împăratul și slujitorii împăratului sărbătoreau faptul că în sfârșit împăratul are o împărăteasă, doi oameni sunt negri la față, sunt supărați și găsesc un motiv sau găsesc la un moment dat o anumită situație când se întinde mâna împăratului. Și vreau ca să citiți împreună cu mine, acești fameni, cei doi, erau păzitorii pragului. Și cine erau puși ca păzitori ai pragului sau al porții? Erau puși oameni de încredere. Oameni care aveau niște privilegii. Datorită lor sau credincioșiei lor, fie cetatea, fie împăratul, depindea de acțiunea lor. Dacă la un moment dat ar fi fost păzitorii porților cetății, da? Era una dintre cele mai importante slujbe din cetate. În funcție de credincioșia ta, porțile se deschideau sau se închideau. Dacă puteai să fii cumpărat atunci când cetatea respectivă era invadată de către vrăjmași, puteai ușor noaptea să deschizi porțile, iar cetatea era cucerită. Sau dacă erai famenul sau slujitorul, păzitorul pragului împăratului sau casei împăratului, tu erai ultima barieră înaintea ucigașului. Puteai ușor să deschizi ușa și să îl omor pe împărat. Vedeți, împăratul a dat celor doi, Bictan și Tereș, multe avantaje și aveau foarte multe avantaje. Totuși, stau și mă gândesc, toate aceste avantaje sunt date la o parte, toate aceste privilegii sunt aruncate în altă parte, nu se gândesc la privilegiile pe care ei le-au primit din partea împăratului și o singură supărare, una singură, indiferent care ar fi fost supărarea aceasta, îi determină să gândească să-l omoare pe împărat. Oare există vreo supărare sau vreo întristare sau vreo mânie care justifică uciderea celor din aproape sau celor din jurul nostru? Dumnezeu nu dă motivația și spune așa, nu există nicio motivație. Poate că unii dintre noi am fi spus, da, probabil că a făcut ceva împăratul și ei erau motivați să îl urască pe împărat. Chiar dacă ar fi avut vreo motivație, nicio supărare, nicio motivație nu justifică actul celor doi sau dorința celor doi ca să-l ucidă pe împărat. Oricât de mânios ai fi și oricât de multe argumente ai avea să te mâni împotriva cuiva, niciodată fapta pe care tu vrei să o faci împotriva aproapelui tău nu este acceptată de către Dumnezeu. Interesantul lucru este în dreptul celor doi, stăteam și mă gândeam, la poarta împăratului stăteau, vorbeau și pe vremea respectivă nu era ușor ca să vorbești despre un complot împotriva împăratului. Te putea costa viața. De ce au riscat cei doi? De ce au riscat? De ce au vorbit între ei și spune Sfânta Scriptură că Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta? Vreau să rețineți un lucru. Cei doi erau siguri de reușita lor. Credeau că nimic nu le va sta înainte. Nimeni n-avea să afle de planul lor. Și Biblia ne spune că planul lor este dat peste cap. Probabil că Mardoheu și-a ascuns identitatea atât a lui cât și a Esterei, poate legat de pasajul acesta. Scriptura ne așează aceste versete că Estera nu-și pusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu, în contextul acesta. Și probabil că dacă cei doi ar fi cunoscut identitatea lui Mardoheu și a Esterei, complotul acesta n-ar fi ajuns niciodată la urechile lui Mardoheu. Ceea ce îmi place foarte mult este următorul lucru. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta. Ce face Mardoheu? Merge la Estera, îi spune Esterei, Estera merge la împărat. Și interesant, împăratul spune, cum adică un complot împotriva mea? De unde? Care sunt sursele? Cine ți-a spus? Păi, Mardoheu mi-a spus. Cine este Mardoheu? Uite, este ruda mea. Este verișorul meu. Este omul care stă la poarta cetății. A, omul acesta este neimportant. Nu spune așa împăratul, ci când aude lucrul acesta, începe să cerceteze și își dă seama că cei doi sunt vinovați și Mardoheu are dreptate. Cei doi, spune Sfânta Scriptură, fiind cercetați, sunt spânzurați de lemn ca să fie un exemplu pentru alții care ar fi dorit să întindă mâna împotriva împăratului. Și țineți minte, lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor înaintea regelui. Unde este răsplata pentru Mardoheu? A salvat viața împăratului. Pe vremea respectivă, când cineva salva viața împăratului, primea onoare, primea răsplată din partea împăratului sau regelui respectiv. Nimeni nu spune la un moment dat că Mardoheu a fi primit ceva. Biblia ne spune că Mardoheu s-a întors înapoi la poartă și a rămas mai departe la poarta cetății, la poarta împăratului. Niciun fel de recompensă, niciun fel de mulțumire, însă îmi place foarte mult ce spune Sfânta Scriptură. Fapta aceasta este trecută unde? În Cartea Cronicilor înaintea împăratului. De multe ori s-ar putea ca faptele bune pe care noi le facem și stau și mă gândesc că Mardoheu nu a făcut fapta aceasta bună ca să primească o recompensă. Nu s-a gândit, uite, am să dau în vileag conspirația aceasta ca împăratul să mă umple cu lauri, să mă umple cu bogății și așa mai departe. A crezut că este datoria lui, pentru că cineva întindea mâna împotriva unui om. Chiar dacă la un moment dat, dacă citim puțin din istorie, împăratul Ahasveros n-a fost un împărat atât de bun. N-a fost un împărat atât de iubit, încât oamenii să-l aplaude și să-i spună să ai domnie lungă de acum încolo. Avea defectele lui. Dar nu uitați, indiferent care este atitudinea unui om, și m-aș bucura ca lucrul acesta să fie reținut de fiecare dintre noi. Nu ai niciun drept ca ființă umană să ridici mâna împotriva unei alte ființe umane. Nu suntem chemați de către Dumnezeu ca să ne răzbunăm noi înșine. Nu suntem chemați de către Dumnezeu la un moment dat să fim atât de mânioși încât să ridicăm mâna împotriva aproapelui nostru. Lucrul acesta este scris doar în Cartea Cronicilor împăratului. Nimeni nu-l laudă pe Mardoheu, nimeni nu-l bate pe umăr, nimeni nu-i spune ai făcut o faptă bună, ai făcut o treabă bună, ca și cum totul s-ar fi terminat. Și aș dori să rămână în mintea noastră gândul acesta că atunci când vrei să ridici, indiferent dacă ai o motivație corectă sau nu, mâna împotriva aproapelui tău, mâna aceea se întoarce împotriva ta. Mai devreme sau mai târziu. Nu ai niciun drept să ridici mâna și să gândești ceva rău despre aproapele tău. s-au lăsat biruiți de o supărare. Și nu uitați că supărarea aceasta se naște unde? În minte. Și dacă o lăsăm ca mintea la un moment dat să meargă mai departe, se ajunge la niște lucruri destul de neplăcute pentru ființa umană. Versetul 1 din capitolul 3 spune așa: după aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman. Te-ai fi așteptat, e adevărat, există o anumită distanță de timp, câțiva ani de zile, 3 sau 4 ani de zile, între capitolul 2 și capitolul 3, dar te-ai fi așteptat ca răsplata aceasta, ridicarea la putere, să fie în dreptul cui? La lui Mardoheu. Pentru că el ar trebui să fie răsplătit. El a salvat viața împăratului. Din cauza lui, împăratul trăiește mai departe. Și în loc ca să fie înălțat Mardoheu, cine este înălțat? Haman. Nu-i așa că câteodată viața nu este dreaptă, frați și surori? Nu-i așa? Faci un bine cuiva, cu riscul ca să fii tu lovit de acele persoane, salvezi o viață, salvezi pe cineva care aparent poate nici nu merită să fie salvat și care este răsplata celor din jur, care este răsplata celui care i-ai salvat viața. În loc să întindă o mână, în loc să-ți mulțumească, te lasă mai departe să fii în locul în care ai fost și ridică mai departe pe alții. Și știți pe cine ridică Ahasveros? Uitați ce spune versetul 1. După aceste lucruri, repet, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul Hamadata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai sus decât scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Pentru ca să câștig puțin timp, Biblia ne spune mai departe că atunci când trecea Haman, când trebuia să treacă, ce trebuiau să facă ceilalți? Să se plece. Nu comentez dacă era vorba despre o închinare pur religioasă, spirituală, sau era vorba de un anumit respect dat unei personalități de rang înalt. Important este faptul că Mardoheu spune așa: nu pot să o fac. De ce nu putea să o facă Mardoheu? Când Haman aude că există un singur om și este și evreu și nu-și închină sau nu-și pleacă piciorul înaintea lui, își face un plan. Care este planul acesta? Nu să-l omoare numai pe Mardoheu, nu să se răzbune numai pe Mardoheu, ci pe tot neamul lui Mardoheu. Oare de ce? De ce pe tot neamul lui Mardoheu? Cu ce au greșit la un moment dat evrei? Și dați-mi voie ca să deschid împreună Sfânta Scriptură în 2 Samuel și vă rog să deschideți și dumneavoastră 2 Samuel, capitolul 1, versetele 1 la 10. În 2 Samuel, capitolul 1, este vorba despre un amalecit care vine înaintea lui David și spune un lucru. Și ce lucru îi spune? Versetul 6. Și tânărul care aducea aceste vești a răspuns: am venit din întâmplare pe muntele Gilboa și Saul stătea rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat și i-am zis: iată-mă! Și el mi-a răspuns, mi-a zis: cine ești? I-am răspuns: sunt un amalecit. Apropie-te, dar, și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. Și Scriptura ne spune că amalecitul acesta l-a omorât pe Saul. Amalecitul acesta, străinul acesta, vine înaintea lui David cu dorința sau probabil cu scopul de a primi o recompensă că a ajutat la uciderea vrăjmașului lui David. Cine era amalecitul acesta? Cine erau amaleciții? Dacă deschidem Scriptura în 1 Samuel, capitolul 15, și vreau să vă citesc doar două versete, 1 Samuel, capitolul 15, ni se spune aici un război pe care Saul îl are cu amaleciții. Și fiți puțin atenți. Capitolul 15, versetul 3. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ia lui, să nu-i cruți și să omori bărbați și femeile, copiii și pruncii, cămilele, măgare, boi și oile. Dumnezeu dăduse porunca aceasta lui Saul că atunci când se va lupta cu amaleciții, să-i omoare cu desăvârșire pe toți. Mă țineți minte în Exod capitolul 17, când poporul a ieșit din Egipt, când mergeau în călătoria lor spre Canaan, Biblia ne spune că amaleciții au venit și au atacat pe la spate pe evrei. Și Dumnezeu a dat atunci o poruncă: voi șterge pomenirea amaleciților de sub soare pentru totdeauna. De-abia acum se împlinește porunca aceasta a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Saul: du-te și nimicește cu desăvârșire. Și Scriptura ne spune că Saul s-a dus și versetul 8 ne spune așa, din 1 Samuel, capitolul 15. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu, pe cine a prins viu? Cum scrie la dumneavoastră? Pe Agag, împăratul Amalec. Saul omoară tot, dar lasă viu pe cine? Pe împărat, pe Agag. Nu uitați Haman, Agagitul. Până la urmă, împăratul acesta, Agag, este omorât, dar probabil câțiva din neamul lui rămân în viață, scapă de sub sabia lui Saul. Se perpetuează gândul acesta că evreii sunt cei care au nimicit neamul lor. Și probabil că atunci când copiii se nășteau în familiile acestor agaghiți, primul lucru care li se transmitea era următorul lucru. Evreii sunt cei mai mari dușmani ai voștri. Și fiecare agaghit trăia cu sentimentul acesta că într-o zi el va trebui să nimicească. Ura aceasta împotriva evreilor era din ce în ce mai puternică. Atunci când Haman aude că Mardoheu este evreu, știa foarte bine un lucru. Că el trebuie să nimicească ce? Pe toți evreii. Acum, spune Haman, este momentul în sfârșit să-mi răzbun ceea ce a făcut Saul. Și interesant este, vă citeam în 2 Samuel, capitolul 1, Saul a nimicit pe amalecit, dar pentru că nu a ascultat pe Domnul și nu i-a nimicit pe toți, interesant este că el a fost omorât de către cine? A fost omorât de către un amalecit pe care l-a lăsat în viață. De aceea Haman, la un moment dat, când aude că Mardoheu este evreu, a spus, acum este momentul ca să pun în practică planul pe care poate de 10 de ani l-aveam în mintea mea. Și vreau să mă opresc din Cartea Ester asupra ultimului pasaj. Vă rog frumos să deschideți în capitolul 5, versetul 9. Și vreau să citim împreună un lucru și chiar m-aș bucura să rețineți aceste versete. Ester, capitolul 5, versetul 9. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Fusese invitat de către Estera la ospăț. Cine mai fusese invitat la ospăț? Doar împăratul și Haman. Vedeți ce cinste mi-a dat împărăteasa? Dintre toți slujitorii, numai pe mine m-a chemat împărăteasa. Dar uitați ce spune Scriptura mai departe. A ieșit vesel, bucuros. A fi vrut atât de mult să ajungă la soția lui, la prietenii lui, să le povestească. Uitați ce cinste mi s-a acordat. Sunt singurul care am fost invitat la ospățul acesta. Dar ce spune versetul 9 mai departe? Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie. Toată bucuria a dispărut. Când l-a văzut din nou pe Mardoheu, parcă s-a întunecat mintea lui Haman. Și uitați ce spune mai departe Scriptura. Au știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Și Haman le-a spus așa. Le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrătnicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine l-a împărat. Bogății, avea putere, avea onoare, avea de toate. Poate ce și-ar fi dorit, poate orice om de pe pământul acesta, dar uitați ce spune Scriptura mai departe. Dar toate acestea n-au niciun preț. Pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nu cumva Dumnezeu ne binecuvântează cu multe lucruri frumoase în viața noastră. Și pentru că vedem pe cineva pe care nu-l avem la inimă. E cineva care poate de multe ori nu face cum vrem noi. Și atunci purtăm o ură, o mânie asupra lui. Și orice binecuvântare, orice lucru frumos pe care Dumnezeu îl face în viața noastră să fie umbrită numai de persoana respectivă sau de gândurile noastre. Și în momentul acela lui Haman îi vine o singură idee. N-a mai așteptat. Atunci când a vrut să nimicească poporul evreu, a tras la sorți și sorțul a făcut ca decretul de ucidere al evreilor să fie de-abia peste un an de zile. Un an de zile. Haman n-a mai avut timp să mai aștepte încă un an ca să-l nimicească pe Mardoheu. Așa a zis, ridic o spânzurătoare și a doua zi voi merge la împărat să cer uciderea lui Mardoheu și îl voi spânzura. Și Biblia ne spune în capitolul 6, versetul 1, în noaptea aceea, nu știu dacă împăratul Ahasveros a avut multe insomnii sau multe nopți în care n-a putut să doarmă, dar providența a făcut ca noaptea dinainte ca Haman să vină să ceară omorârea lui Mardoheu, împăratul nu poate să doarmă. Și potrivit obiceiului, a cerut ca ei să aducă cărțile de istorie, cronicile. Și începe să îi se citească. Și din nou, într-un mod providențial, din toate evenimentele consemnate acolo, ce eveniment se citește? Tocmai când un necunoscut evreu, un Mardoheu, face un bine împăratului. Și parcă în momentul acela împăratul se trezește și spune: s-a făcut vreun bine omului acestuia? Și cronicarul spune: nu e consemnat nimic aici. Nu. Și în momentul acela, când împăratul se gândea ce să facă pentru Mardoheu, pentru că i-a salvat viața, iarăși providență, vine Haman. Venea înaintea împăratului ca să ceară omorârea lui Mardoheu. Și vreau să vă citesc versetul 6, capitolul 6. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Nu-i venea să creadă lui Haman. Atât de ușor. Cine este omul căruia să-i se dea toată cinstea? Cine este cel mai important om după împărat? Haman. Și nu-i venea să creadă că este atât de ușor. Parcă întrebarea aceasta a împăratului îl ușurează pe Haman să-i ceară împăratului moartea lui Mardoheu. Și știți ce spune Haman? Cinstea care trebuie dată. Și ceea ce îl șochează enorm de mult este următorul lucru. Împăratul, versetul 10, a zis lui Haman: ia-mi dată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu. Imaginați-vă ce șoc a fost pentru Haman. Nu-i venea să creadă. E adevărat că numele lui Dumnezeu nu este găsit în Cartea Esterei, dar acțiunea lui Dumnezeu sunt din plin aici. De multe ori ne facem în mintea noastră planuri și planuri. Să ridicăm mâna împotriva regelui, să ridicăm mâna împotriva cuiva, pentru că suntem nemulțumiți, pentru că suntem mânioși, pentru că suntem lăsați pradă mâniei și lăsăm ca mânia să ne stăpânească. Și de multe ori, dacă nu chiar de fiecare dată, mânia se întoarce împotriva noastră. Mai țineți minte ceea ce vă citisem în capitolul 2? În versetul 23, și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor înaintea împăratului. Frați și surori, tot ceea ce facem este consemnat în cărțile de sus. Absolut tot ce se face. Chiar dacă unii nu primesc laude sau mulțumiri pentru faptele bune, nu uitați că Dumnezeu nu lasă nicio faptă bună. Și vreau să vă citesc că din Cartea Evrei, capitolul 6, e un verset foarte, foarte frumos, și m-aș bucura să-l consemnați acolo, versetul 10, Evrei, capitolul 6, versetul 10. Și uitați ce spune versetul acesta. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Dumnezeu niciodată nu va uita. Chiar dacă vor trece săptămâni, luni, ani, Dumnezeu nu uită niciodată osteneala și dragostea. Și care a fost rezultatul? Ca să mă apropii de final, Haman a ridicat o spânzurătoare pentru Mardoheu și cine a atârnat în spânzurătoarea respectivă? Chiar el. Bigtan și Tereș s-au lăsat pradă supărării, au ridicat mâna împotriva împăratului și mâna aceea s-a întors împotriva lor. Haman a făcut la fel. Știu că de multe ori în viața aceasta, și datorită firii noastre, de multe ori și datorită faptului că Domnul Hristos locuiește prea rar în viața noastră, suntem năpădiți de mânie. Și câteodată spunem, suntem îndreptățiți să fim mânioși. Există motivație, trebuie să fiu mânios. Acestea sunt argumentele mele. Aduceți-vă aminte de istoria aceasta, bucățica aceasta de istorie din viața Esterei sau din Cartea Esterei. Lăsați mânia în mâna lui Dumnezeu. Ca nu cumva mânia dumneavoastră pe care o aveți și o vreți să o îndreptați împotriva altora, să se întoarcă împotriva dumneavoastră. Iubiți și iertați. Când Mardoheu a fost pus pe cal și când era plimbat de către Haman prin toată cetatea și spunea: așa cinstește împăratul pe cel care vrea să-l cinstească. Nu s-a umflat Mardoheu, spune, ai văzut Haman? Ai văzut? Dacă eu am tăcut, uite, vezi ce face Dumnezeul evreilor. Atunci era vulnerabil Haman și avea putere Mardoheu, putea să se răzbune pe Haman pentru decretul pe care l-a dat, pentru gândurile pe care el le avea, dar Mardoheu n-a făcut nimic. Nu i-a spus un singur cuvânt lui Haman, nu l-a mustrat absolut deloc, a tăcut. Și Biblia ne spune că după ce Haman l-a plimbat prin toată cetatea, Mardoheu s-a dus la poarta cetății, de acolo de unde plecase. Oare ne este greu să tăcem și noi? Atunci când avem posibilitatea să spunem ceva și să întoarcem cuvintele, să întoarcem atitudinile, să întoarcem privirile, suntem gata. Dar să învățăm de la Mardoheu să tăcem. Și să știți că prin tăcere te înalți. Mardoheu rămâne în mintea noastră, poate a multora dintre noi, ca un exemplu. Omul care a vorbit puțin, omul care poate n-a avut anumite privilegii foarte mari datorită credincioșiei lui, dar nu uitați că a salvat o națiune întreagă. Vreau ca să vă gândiți, nu în primul rând la dumneavoastră înșivă, vreau să vă gândiți în primul rând la biserica aceasta, să vă gândiți la frați și la surori și mai bine să urmărim decât binele nostru, să urmărim binele bisericii, binele tuturor. Rog pe Bunul Dumnezeu ca în inima noastră, în inima fiecare dintre noi, pentru că știu că prin inima fiecare dintre noi a trecut sentimentul acesta de mânie și poate încă mai trece. Suntem gata să ne răzbunăm, suntem gata să facem planuri neștiute, dar nu uitați, toate vor ieși la iveală la un moment dat. Să rugăm pe Domnul Hristos și spunem, Doamne Iisuse, avem nevoie de vindecare. Avem nevoie să fim ca un Mardoheu. Chiar dacă sunt mii și mii de motive să ne întristăm și să fim mânioși, vrem să fim plini de dragoste, așa cum ai fost tu. Vreau ca să ne schimb inima, să ne schimb atitudinea, să ne schimb viața noastră. Și pentru binele acesta, care se va consemna în Cartea din Ceruri, când împăratul va citi, să găsească și numele meu pe lângă numele lui Mardoheu. Și să spună, i s-a dat vreo cinste? Nu i s-a dat, Doamne, pe pământ nicio cinste pentru bunătatea lui. Atunci îi vom da cea mai mare cinste, să fie în împărăție împreună cu mine. Îmi doresc atât de mult ca fiecare dintre noi care suntem aici, care spunem că iubim pe Domnul Hristos, să aibă numele în cartea vieții scris și când va veni Domnul Hristos să citească cu glas tare și numele Lui pentru ca să primească răsplata veșnică.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 a Paltin, din Moldova. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ovidiu Luncanu.